Baiklah, ini kita ingin menanggapi tentang kenapa beliau masuk Kristen tadi kan, bukan menanggapi yang pertanyaan tadi kan. Tadi oleh Bapak Sutopo, Sabto ya Sabto, tentu mengharapkan satu kepastian dalam satu keselamatan ya, kepastian dalam satu keselamatan. Tentu menurut Bapak kepastiannya itu tentu kalau mengikuti Yesus ya. Tapi menurut saya keselamatan itu tergantung bagaimana kalau kita itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana Yesus sendiri memberi kesaksian di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan menurut kehendak Bapakku di surga kan, begitu kan? Jadi yang selamat gitu, yaitu orang yang melakukan menurut kehendak Bapaknya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mau selamat? Bagaimana kita memastikan satu keselamatan sementara kita tidak mematuhi apa yang Allah perintahkan? Contoh seperti yang saat kemukakan tadi kan, babi haram loh, nggak diharamkan dimakan. Apakah itu pas satu kepatuhan? Yesus dikhitan, disunat sebagaimana perintah Allah. Loh, orang Kristen tidak mewajibkan sunat. Loh, kan tidak ada kepatuhan. Bagaimana bisa selamat? Yang diperintahkan oleh Allah dan Yesus kok tidak dikerjakan? Ya, Yesus mengatakan ya, bahwa dia seorang rasul, dia seorang utusan. Bahwa Allah satu-satunya Allah yang benar, itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia hanya seorang utusan. Lah, bagaimana kita mau selamat? Apa yang Yesus katakan kita kita tidak ikuti, kita bahkan menjadikan Tuhan itu berbilang atau Trinitas, kita menjadikan Yesus justru sebagai Tuhan. Padahal Yesus sendiri mengaku dengan jujur dan polos bahwa dia hanya seorang utusan. Padahal di dalam Ulangan 11 ayat 1 kalau kita lihat, jelas sekali kalau kita lihat dalam Alkitab Ulangan 11 ayat 1 bahwa haruslah engkau mengasihi Tuhanmu, Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, bagaimana kita mau selamat? Semua peraturan, ketetapan, perintah kok kita tidak lakukan? Yang kita ikuti ajaran Paulus. Bagaimana kita bisa dijamin satu keselamatan? Makanya Yesus mengatakan yang selamat itu yang melihat mereka yang melakukan menurut kehendak Bapakku, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tentang Bapak mengatakan, oh Bapak apa dalam mimpi atau apa banyak ratusan malaikat dan sebagainya tadi Pak ya. Malaikat kita baca dalam Alkitab, ternyata tidak seperti pemahaman kita umat Islam. Malaikat di dalam Alkitab itu, mereka juga ternyata malaikat itu bisa berbuat dosa. Bahkan malaikat itu bisa masuk neraka. Dan malaikat itu justru akan dihakimi oleh manusia nanti. Lah, nanti malaikat yang datang kepada Bapak itu, yang sekian ratus malaikat, apa? Jangan-jangan iblis. Kan? Iblis yang menyamar menjadi malaikat yang terang. Ya. Karena di dalam Alkitab, Bapak bisa lihat. Di dalam Matius 5 ayat 1, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Coba. Malaikat ini bakal masuk surga banyak juga ternyata sama iblis. Lah, jangan-jangan saya bilang kan malaikat yang datang ya, apakah sudah diuji? Malaikat betul-betul dari Allah atau jangannya iblis? Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak mengherankan. Sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya Bapak, jadi barangkali malaikatnya itu perlu dipertanyakan. Ya ratusan malaikat yang datang kepada Bapak itu malaikat yang mana ini? Sebab menurut pemahaman Islam sangat berbeda. Malaikat satu makhluk yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah, tidak pernah akan membangkang. Gitu. Kemudian ada juga dari Bapak Yosua mengatakan hadis Muslim itu tadi bahwa di akhir zaman nanti akan turun Isa putra Maryam, dia akan menjadi hakim di antara kamu. Benar, itu hadis Muslim nomor 127. Hadis Muslim 127. Tapi Bapak itu, hadis itu dia enggak berhenti di situ. Di dalam segala brosur-brosur berwajah Islam, hadis itu sering paling sering dimuat, ya. Bahwa Isa putra Maryam akan turun, dia akan menjadi hakim yang adil. Tapi dipotong, padahal itu bar koma, belum titik. Dia akan membunuh babi dan mematahkan salib. Nah itu nggak dimuat, sengaja dengan sengaja dibuang itu. Ya. Padahal itu justru memukul balik, karena tidak mengenakkan dibuat. Dia akan membunuh babi. Apakah Nabi Isa akan turun ke dunia dia membunuh babi satu-satu? Oh, kapan beres? Kalau artinya begitu Nabi Isa memberi kesaksian, inna indallah al-Islam, agama yang benar Islam, semua orang Kristen tidak makan babi. Nah, itu namanya membunuh babi. Mematahkan salib. Apakah Nabi Isa akan datang ke gereja, nurunin, patahin salib satu persatu? Enggak. Kalau Nabi Isa sedang memberi kesaksian, agama yang benar Islam, semua orang Kristen sudah masuk Islam, gereja kosong. Nah, itulah namanya mematahkan salib. Jadi hadis itu, Bapak, ya. Hadis itu harus diteruskan, jangan diambil potongan-potongan. Al-Quran 5:68. Apa 5:68? Bentar. Nah, katakanlah, hai ahli kitab, tidaklah kamu berada atas sesuatu kebenaran hingga kamu menegakkan ajaran Taurat dan Injil, dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Bagi kebanyakan mereka sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafirannya dan seterusnya. Ya. Hai ahli kitab, tidak kamu berada atas suatu kebenaran hingga kamu menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Tentu menjadi pertanyaan, apakah Bapak telah menegakkan ajaran Taurat dan Injil? Kalau betul-betul Bapak menegakkan ajaran Taurat dan Injil, ya, ajaran Taurat itu mirip sekali dengan hukum Islam. Ya, ada kisos dan sebagainya, mata ganti mata, orang membunuh harus dibunuh dan sebagainya. Ternyata sebagian besar ajaran dalam Taurat itu tidak diamalkan oleh umat Kristiani. Bahkan hari Sabat, jelas sekali perintahnya beribadah itu hari Sabtu, bukan Minggu. Bukan hari Minggu, hari Sabtu. Bisa dilihat itu, jelas sekali. Allah tulis the Ten Commandments, 10 perintah Allah. Dia tulis dengan jari tangan sendiri. Dilanggar. Hari Sabat itu harus kamu kuduskan. Bahkan diancam orang yang tidak merayakan Sabat, ancamannya hukuman mati. Nah, sekarang hari Minggu, Sabat tidak dipakai lagi. Coba dicek, saya kasih hadiah 10 juta. Kalau ada orang bisa cari satu dalil di dalam Alkitab bahwa hari beribadah itu hari Minggu, boleh cari. Nggak ada, nggak akan diketemukan. Nggak ada satu perintah pun. Seumur hidup, Yesus beribadah selalu hari Sabtu. Nggak pernah sekalipun hari Minggu. Seumur hidup itu, Yesus beribadah hari Sabtu, hari Sabat. Sekarang apa? Yang diibadati hari Minggu. Mana dalilnya? Oh, nggak ada. Apakah telah mengikuti ajaran Taurat? Oh, banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak diikuti baik dalam Taurat maupun dalam Injil. Nggak usah jauh-jauh masalah khitan aja, Pak, ya. Khitan itu wajib sekali, Pak. Nggak khitan itu hukuman mati. Yesus khitan pula, apa salahnya? Umatnya kan mestinya yang mencontohi Nabi Isa. Nabi Isa khitan, dia khitan. Tapi kok khitan itu sama sekali, ya, tidak diwajibkan di dalam umat Kristen. Katanya, wah, khitan itu kan hanya demi untuk kesehatan. Oh, nggak bisa, saya bilang. Ada yang bilang tradisi, ada ayatnya, dalilnya ada, bahkan ancamannya ada. Itu wajib, hukumannya mati ke orang ahitan. Tapi apa yang diamalkan oleh bapak-bapak, justru ajaran Paulus. Apa kata Paulus dalam Galatia 5 ayat 2 dan 6? Ya. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus Yesus tidak berguna bagimu. Hal bersunat atau tidak bersunat, tidak penting, dia bilang. Yang penting mentaati firman Allah. Coba. Justru menurut saya kalau mentaati firman Allah ya khitan, ya kan? Banyak sekali ayat-ayat tentang khitan itu semua dilanggar itu oleh orang. Nah, bagaimana? Apakah sudah menurut Taurat dan Bibel, Bapak-bapak? Ternyata sangat jauh sekali, Pak. Oke, cukup. Ya, masih banyak sekali saya ingin tanggapi, tapi waktunya saya biasa berdebat dengan pendeta berhari-hari dari pagi sampai malam. Wah, dan enggak bisa dihitung. Tapi saya sendiri, kalau saya berdebat sendirian, nggak banyak begini gitu. Nah ini dengan di waktu yang di sangat singkat ini ya, tentu saya hanya pilih-pilih aja mana yang penting yang bisa saya sanggah, supaya kawan-kawan lain bisa kebagian. Silakan.
Ya, saya sedikit banyak melanjutkan tadi, menanggapi tentang cerita terbalikan gitu ya. Saya masuk Islam, nah bapak-bapak pendeta ini malah masuk Kristen. Tapi ada satu yang menarik, yang menjadi perbedaan mendasar. Kebanyakan dari orang-orang Kristen yang masuk Islam itu melalui proses berpikir yang lumayan panjang. Jadi artinya di sini, Islam itu, ini kesaksian saya aja, agama yang unik. Islam itu agama yang komplit dan lengkap. Contoh, ketika kita membaca Al-Quran, itu beda dengan Injil. Tidak bisa ditafsirkan seenak perutnya saja. Ada ilmu tafsir, ada nahwu shorof yang harus kita kuasai di sana, sehingga itu menjadi bahan pemantapan ilmu Islam kita, seperti itu. Nah, jadi menanggapi tadi, karena tadi juga mic-nya tidak begitu jelas sekali ya, saya sedikit-sedikit banyak mengomentari, menambahi dari pernyataan Ustaz Islam. Ada satu ayat lagi di dalam Bible, di dalam Alkitab, yang mengatakan kita juga harus berhati-hati. Jadi jangan cepat menyimpulkan kalau dapat mimpi itu, kemudian saya ketemu dengan Tuhan Yesus, lantas kemudian diyakini itu Tuhan Yesus betulan, yang akhirnya besok jadi Kristen gitu. Itu terlalu dini. Jadi di sini ada dalam 1 Yohanes pasal 4, 1 dengan 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya pada setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi yang palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Adam, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh anti-Kristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Artinya roh-roh anti-Kristus, roh-roh iblis ini sudah mulai banyak ada di dunia kita sekarang ini. Maka kita juga umat Islam harus berhati-hati. Nah, seperti itu. Jadi begini, kadang-kadang ada yang mengatakan, kalau yang disebut roh Allah itu harus jalan tentunya dengan perkataan-perkataan Allah sendiri. Kalau yang disebut bukan roh Allah atau roh anti-Kristus itu pasti bertentangan. Nah, sebagaimana tadi yang sudah dikupas, kebanyakan dari orang Kristen justru melanggar perintah-perintah Tuhannya. Perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab. Contoh satu tadi, misalkan mengenai sunat tadi. Banyak masih ada contoh-contoh lain yang melanggar pelanggaran-pelanggaran syariat. Maka begitu awal saya masuk Islam, Pak Kiainya tuh gak percaya kalau saya sudah disunat juga. Jadi walaupun saya dulu Kristen, tapi saya tetap disunat. Karena kami Kristen yang pinter dan tahu kesehatan gitu ya. Pak Kiainya nanya, Pak Rudi Yusuf sudah disunat belum? Sudah, gak percaya. Ya udah, amalnya masuk ke kamar, saya kasih tunjuk. Tuh kan Pak Kiai, betul saya sudah disunat. Jadi gak apa-apa memang, harus dibuktikan semua ajaran itu. Nah, jadi dengan kata lain, bahwa kalau menyimpulkan Roh Kudus, itu harus ada indikasi-indikasi khusus dulu. Jadi jangan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah Roh Kudus. Dilihat dulu bagaimana, apakah selama ini kehidupan syariat beragama Kristen itu sudah sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan oleh Tuhannya atau tidak. Kemudian, jadi itu untuk Bapak Muhammad Fatah. Kalau dikatakan Islam itu, saya kurang setuju kalau Islam itu tadi disebutkan agama yang jauh dari keselamatan gitu ya. Justru saya bisa menemukan keselamatan itu di Islam. Kenapa? Karena Islam adalah satu-satu agama yang paling indah dan paling bagus mengatur jalan hidup manusia. Artinya begini, tahapan-tahapan kehidupan yang telah diatur dalam Islam itu sudah diatur dengan indah dan baik. Untuk apa? Supaya nanti manusia itu akhirnya akan menemukan kehidupan sejati yang sebenarnya, itu di akhirat sana, di surga. Kenapa? Kalau dikatakan Allah itu kurang mengampuni dosa manusia, itu salah. Karena kata Allah, inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta, paling cinta sama orang-orang yang suka membersihkan diri dan orang-orang yang senangnya bertobat. Artinya apa di situ? Seharusnya sangat disayangkan ya kepada Bapak Edi Sabto tadi. Kalau mungkin sedikit banyak dulu mau merenungkan lagi kembali perjalanan-perjalanannya, kemudian banyak tidak banyak berkonsultasi atau mendengarkan khutbah dari pendeta, tapi ceramah sama ustaz. Kita punya ulama-ulama bagus, maka insyaallah kejadian-kejadian yang seperti ini tidak terjadi gitu. Artinya beliau akan tetap menjadi muslim selama-lamanya sampai kapanpun juga, sampai mati. Mungkin itu saja untuk Pak Yosua. Tadi saya pikir sudah saya rangkum dalam pertanyaan saya tadi kepada Pak Muhammad Fatah. Gimana? Oh iya Pak Yosua, saya mau tanya tadi pesantrennya yang dimaksud pesantren apa gitu? Pesantren Al-Zaitun atau apa tuh Pak Yosua? Gitu ya. Baik, kalau tidak jawab, nggak apa, ini ada usul aja dari tim pendamping. Ya, kalau tidak ada, mungkin saya kira tanggapan saya itu dulu. Saya pikir tadi saya setuju, ini kan mungkin masalah pribadi gitu. Tetap aja, bapak-bapak pendeta ini tetap akan bersikuku bahwa saya ini memang sudah dari Kristen yang taat sampai sekarang gitu ya. Ya silakan saja, tapi itulah argumentasi saya yang harusnya saya kira ditinjau ulang lagi. Sebagaimana tadi pernyataan dari Ustadz Moko Ginta. Mudah-mudahan nanti pada Ustadz Nababan bisa dilanjutkan dan bisa meneruskan apa yang mau ditanyakan.